Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda. Ilmaelu. Ilmaelu.
Tere, ilmaelu on praegu väga külm, on üks asi, mis kindlasti ilmaelu iseloomustab, aga saates on NV Evo Tarmo Kähr ja Timo Lige. Aga kui rääkida külmast, siis mõndadele valmistab ta peavalu, kellel näiteks kanalisatsioon ära külmub või autot käima ei lähe või midagi muud seist on, aga lastele teeb ta rõõmu, eriti nendele lastele, kes saavad külma pühi pidada, ja ma mäletan veel, nii kaugel lapsepõlv minul ei ole, et meelest ära oleks läinud, võib-olla jääb see elu lõpuni meelde, see tunne või see teatud selline vabaduse kogemine selles osas, mis puudutab, kui olid külmapühad kooli ja jära, sul on terve päev vaba.
See jõua mängima minna.
Ja just nii külm on, et sa minna, et sa jõua, see nii tuli umbes. Ja. Kuskilt mul jäi kõrvu, et me armastame rääkida, et kui kole elu on ja kui hirmus on ja ilma elu saates ka, ja me ikka toome üksid, noh, vahest vastikuid lugusid ja ebameeldivaid tendentse ja asju, mis toimub meie ümber, et kuri läheb kurjemaks ja nii edasi. Ja meie vaimulik kõnepruuk on ka, kuidas kõik on leige ja jumal on kaugel ja saatan möllab ja patt on koguduses ja siia võiks terve rodu neid asju veel lisada. Ja see võib enamus isegi täiesti faktiline tõde olla, kuid tegelikult on tõde ka see, et meie ümber juhtub tohutult palju ilusaid asju. Meie ümber ja meie sees sünnib palju imelist. Jumal on täna tegemas vägevaid asju. Meie ümber on tohutult palju erilisi ja armsaid ja imelisi inimesi ja paljud kogudused teevad võrratud jumalariigi tööd ja kristlaste valgus selles ühiskonnas on oluline ja see saab aina suuremaks, mida enam inimesi tõeliselt pühendab ennast Jumalale. Ja Jumal on täna päästmas inimesi, Jumal on täna tervendamas inimesi, Jumal on kõnetamas inimesi, Jumal on muutmas inimesi, sekkumas olukordadesse. Täna on armuaeg, imelised võimalused evangeeliumi kuulutamiseks, imeline aeg oma patud maha panna ja oma elu Jumalale anda. Täna on üks imeline aeg rõõmu tunda koos Jumalaga elamisest. Siia mu innustav kõne lõppes. Aga mul oli südames kuidagi tänast saadet alustada just sellelt poolt ka, et me vahest ikkagi kipume sõltumates, kas me oleme kristlased või mitte, kristlased nägemas just pimedat ja koledat poolt, mis me ümber on. Ja ma veel kord ütlen, et ega ma ei eita seda, et see me ümber on, aga lihtsalt seda ilu ja helgust on ka.
Mul on praegu selles kontekstis üks huvitav mõte, et vaata ajakirjandus ju, kui nad kirjutavad artiklid, siis sageli see, mis müüb, on ikka skandaal. Et kui on midagi niisugust eriti head või eriti toredat, siis seda nagu ajakirjanduse kaudu edukalt müüa on palju keerulisem kui skandaali müümine. Et huvitav, kas ikka saatan on meid ikka nii ära rikkunud, et me ei oska enam headest asjadest rõõmu tunda, vaid pigem meid erutab see, kui midagi on viltu.
Ei tea, mina ei võtaks seda omaks, ma ei tea, mis kedagi, või kas see meie on nüüd praegu niisugune
üldistav täiesti, üldinimlik. Ma ei pea üldse silmas kristlasi või mitte kristlasi või lihtsalt, et kas hingemaanen on suutnud inimeses midagi nii ära rikkuda, et ta ei suuda nagu heast rõõmu tunda.
Ei tea, minule teeb küll rõõmu see, mis on ilus, kui praegu on väga, ma ei tea, kuidas kusagil ilm on, meil läheb natukene pilve, kui ma aknast välja vaatan, aga eile õhtul oli väga selge ja peaaegu täis kuu paistis ja 23 graadi oli tubale külas, küll ma ei tea, kui vahvali välja minna õhtul, ega kaua seal olla ei tahtnud, aga ilus oli, väga tegi rõõmu.
Aga nende head asjadega seoses mul jällegi tekis ka üks mõte, kui ta on mõttes, et sul mõte tekis. Mul tekis see mõte, et kas ei ole siis kedagi, kes võtaks kätte ja teeks näiteks, internetid ei nõua nii palju finantse kui paper väljakandjal või paberi peale panna mingi ajaleht või ajakiri, kus on ainult head uudised.
Head uudiste portaal.
Noh, et aga kui sa tõesti põhimõtteliselt siis negatiivset uudist ei lase sisse. Tõenäoliselt tekib küll mingisugusel hetkel probleem nagu lahterdamisel, et mis on hea, mõni väga hea, no tundub asi võib tegelikult ju ka olla
halb asi. Siis sa võid ju halb asju ka nagu hea prisma näidata näiteks, no mis iganes, et juhtus autoõnnetus, aga kõik inimesed ei tellu, hea uudis.
Ja no, vanasõnad ütleb, et ei ole halba ilma heata.
Okei, aga ikkagi mõte hakkajatele tublidele inimestele, pange püsti heade uudiste portaal, ainult head uudised. Aga traditsioonilisest küsimusest enne Tarmo ka ei pääse ja võib-olla oled juhtunud lugema. Ma raske jällegi määratleda, et kas see kuuluks nüüd hea või halva uudise kategooriasse, aga teadlased on suutnud välja nuputada, mis lõhn on kosmoses.
Mis lõhn on kosmoses?
See saa olla lõhn.
Väidetavalt, aga see on just see, et seal sa ei tunne seda, aga pärast skafandrite peal olev see mingi kosmosetolm või ma ei tea, mis seal on, tuleb ka, siis sellel on mingi lõhn.
Ma ei tea. Ei tõesti ei tea. Kohe, ei hakka kohe pakkumagi.
Ei ole käinud, jah. Ei tea, kui sa seal nuusutad, kui pole käinud.
Ei ole ühtegi astronauti nuusutanud äsja kosmosest saabunud. Okei, ma loen selle uudise ette, muidugi see ei ole ainult head uudiste portaal, aga portaal Elu24, väga olulist uudist portaal annab teada, et kosmos lõhnab nagu grillliha või kuum metall.
Grillkana lõhnab.
Et mingi lause oli seal, et kui oled siis selle NASCARi, kus need tiirutavad need autod seal püüne peal.
Ringrada,
jah. Ja et seal see selline automootori kärsa ais, et umbes selline ais pidi kosmoses olema.
Kus nüüd ütle, et see kosmoses on? See võib olla samamoodi, võib olla selle süstiku mootori kärsa ais, mis levib seal ümber sellega, nagu te sama astronautid ju ei lähe ka eriti manööri otsas just väga kaugele sellest aparaadist, millega nad tegelevad.
Jah, sellel ajal, kui nad seal aparaadist selle lähevad ja avakosmuses on mootorid ilmselt ei tööta.
Aga need on enne töötanud, et tõenäoliselt need igast osakesi tuleb rohkem seal, kui need, mis nüüd kusagil avakosmusest on kohale jõudnud.
Ärge nüüd vaielge teadlastega. Teadlased ütlevad, et on...
ja Elu24 teatab meile seda, see on tõsiselt hea uudis.
Pärast muusikapausi me aga räägime natukene Dalai Lamast. Ja tänases saates tuleb küllaltki palju juttu ka palvest. If you were a boat, my darling, a boat, my darling, I'd be the wind at your back. If you were afraid, my darling, afraid, my darling, I'd be the courage you lack.
Do you know we belong
teatud ringkondades lõi mõnda aega tagasi laineid või tekitas pahameele tormi see, kui Andrus Ansip julges välja öelda sellise asja, et Dalai Lama, kes on vist suvel millalgi Eestisse tulemas, et tema ei kohtu ametlikult Dalai Lamaga. Keegi ministritest, ma arvan, oli see Juhan Parts või kes ütles, et tema kohtuks küll. Siis noh, eks on tõenäoliselt poliitiline otsus, vähemalt Delfi kirjeldab, on pealkirjastanud seda niimoodi, et Ansip järgides ühtse Hiina poliitikat hoidume ametlikult Dalai Lamast. Ja ma kuskil keegi kommenteeris, keegi kirikuõpetaja, ja seda oli väga pahane Andrus Ansipi peale, et kuidas ühte Luteri kirikusse kuuluv inimene saab üldse öelda niimoodi ja saab mõelda niimoodi, et tema nüüd ei kohtu Dalai Lamaga. Ma ei saanud päris sellest kommentaarist küll aru ja võibolla ongi natukene arutamise koht üldse võibolla budism Dalai Lama ja seda, et kas kuidas kristlased peaks suhtuma, kas kristlase jaoks on vahet, on ta kohtub või avaldab ta ma ei tea, mingisust arvamust või suhtub ta Dalai Lamasse kui lihtsalt inimesse või Dalai Lamasse kui näiteks mingisse usujuhti, mis ei ole kristlus. Ja teistpidi, kui me nüüd Ansipi rolli ennast üritaksime panna, et kellena Ansip nüüd otsust peaks tegema selles osas, et kas ta kristlasena peaks kuidagi leebemalt suhtuma Dalai Lamasse või südamlikumalt või aupaklikumalt, ja kui näiteks poliitikuna, sest noh, poliitika on keeruline, et ega Hiinaga väga tülli ei taha ju minna keegi. Mõned mõtted?
Jah, Ansipi avaldus on seotud, nii nagu seal pealkirjastatudki oli ühtse Hiina poliitikaga ja Ansip mainis veel sedagi, et ta nagu järgib ka teisi, noh, teiste Euroopa riikide tava, et ta selles ei ole mitte Eesti ainukene niisugune, vaid teisedki riigid käituvad sageli samamoodi. Noh, taustaks siia võib näiteks tuua hiljutise uudise, kus Hiina majandus ületas Jaapani majanduse tõustes siis maailmas teiseks majanduslikuks jõuks ja analüütikute arvamus on see, et on ainult aja küsimus, millal ka ameeriklased, tähendab ühendriigid, tõugotakse troonilt ja Hiina majandus tõuseb esimeseks maailma majanduseks. No selles kontekstis, kes tahaks tõesti nii väga Hiinaga tülli minna? Pole nagu mõistlik, kui seal on väga suur turg liiguvad, väga suured rahad, on võimalik teenida väga suuri kasumeid seal turul tegutsedes, ei taha keegi Hiinaga tülli minna. Nii et kindlasti kohtumine Dalai Lamaga on rohkem kui poliitiline probleem, see on ka majanduslik probleem riikidele ju. Ansip kui peaminister on kindlasti seotud. Kohtuda piirkonna juhiga, keda maailmas ametlikult riigiks ei tunnistata, kus on pinged keskvõimuga. Väga keeruline asi. Mina küll ei oska Ansipile nõu anda, mida oleks õige teha.
Ma ütleksin niimoodi, et tema nagu tõstatasid küsimusi nagu eelkõige selliselt, noh, ütleme siis religioosselt, usuliselt pinnalt. Et Ansip kui Risti inimene, ma ei tea täpselt, kuhu kogudus seda kuulub, aga ta vist kuhugi kuulub ikka, kõik oskab öelda. Ja Dalai Lama
minu mõelest on ta Tartu Pauluse kogudusriige.
Ja Dalai Lama, kui kes ta siis on nüüd vähemalt ühe budistliku suuna juht. Kaks inimest võivad ja kohtuda väga erineval viisil. Kohtuda kui kaks poliitikut ja ma usun, et praegusel juhul me paratamatult siiski ja kogu see probleem on ka ikkagi Dalai Lama kui poliitilise isiku ümber, mitte nii palju kui usulise juhi ümber. Ja kui kohtuvad kaks poliitikat, siis kindlasti on sellel oma arvamus ülejäänutel poliitikutel, kes neid ümber on, kes siis mingil põhjusel tahavad seda kohtumist näha või ei taha näha, võivad kohtuda kaks eraisikud, ma arvan, et eraisik Dalai Lama ei ole ilmselt väga sügavalt huvitatud või ta ilmselt nii palju teisi, kes taga kohtuda tahaks. Kohtumest eraisik Andrus Ansipiga või kellegi iganes siis siit Eestimaalt. Ja noh, kolmas tase, kui sa siin rääkisid nagu kohtumest sellise religioossel tasandil, ma arvan, et see ei ole ka praegusel juhul nagu eriti adekvaatne nagu seletus ja miks nad siis peaksid tahtma kokku saada või mitte kokku saada, et ikkagi me jääme siis nagu pidama sellise poliitilise taseme peale. Ja ma arvan ka selle võtme läbi, me saame seda vaadata, et see, kas nüüd praegu üks isik on kristlane ja teine on budist või siis midagi muud, see ei puutu praegu eriti üldse asjasse.
No kui me ikkagi selle religioosset poolt toome edasi ja noh, okay, see on ebareaalne, aga võib-olla natuke selgitab asja, kui seda sama Dalai Lama tuleb näiteks Hiiumaale ja tahab kohtuda Hiiumaa vaimulike töötegijatega, kas te võtaksite kutse vastu?
Ma arvan, et kristlastena me võime kohtuda iga inimesega, ega me küsimus on ju ka ikkagi selles, millises võtmes see kohtumine korraldatakse. Loomulikult me võime rääkida oma usust ka budistidele, kuidas nemadki muud evangeeliumi teada saavad, kui me neile sellest ei räägi. Kui me vaatame, ütleme, mis maailma, ütleme, usulisel kaardil toimub, kuidas erinevad konfessioonid tõepoolest seal nii-öelda tiptasemel, paavstide tasemel ja seal on korraldatud ju ka kokkusaamisi ja kohtumisi ja läbirääkimisi ja igasuguseid asju. Et noh, kui me räägime näiteks oikumeenilisest ühisest tööst, siis ilmselt ma Dalai Lamaga oikumeenilist ühisest tööd nagu hästi teha ei saa koost. Sellepärast, et mina leian, et nad on ikka nii palju meist erinevad, et meil ei ole nagu kokkupuutu punkti selles kohas. Aga kohtuda ja kõnelda ja me võime kohtuda ka muhameedlastega või ka satanistidega. Kõik vajavad evangeeliumi, iga inimene.
Jah, oma ette küsimus on, mis sõnum jätab see, kui on ajalehes, et juma kristlased, kristlastest juhid kohtusid Dalai Lamaga.
See, et ta ilmselt väga auväärse mulje, kui see selline sõnum tõepoolest lehte peaks saama. Et no, sõnumid on alati võimalik väänata ajalehes vasakult paremale ja paremalt vasakule. Ja tihti peale küll nii on, et ajakirjanik paneb sinna sellise pealkirja, nagu talle meeldib, aga mitte see, mis tegelikult toimus. Tasandeid võib olla erinevad. Sama hästi võib niisugune kohtumine toimuda näiteks sellest, et no mis iganes, me võime rääkida hoopis mingisugusest humanitaarabiprojektist või inimest, puuduses olevat inimeste aitamisest ja siis ma arvan, et ei ole küsimus, mis nime keegi oma otsa ees kannab või kas ta teeb seal punase täpisi või ma ei tea, mis iganes märgid neil seal on. Siis. Et küsimus ei ole märkides, küsimus on lihtsalt pigem selleks, mis räägime eks või inimestest, aga noh, loomulikult jah, nüüd niisugust sünkretistlikku arusaama, et me oleme kõik nagu ühe kõik usundid üks ja sama on, et noh, niisuguse projekti ajal kindlasti ei saa liikmele minna.
Noh, muidugi see oleks praeguses ajastus ja kontekstis või ajas just väga, väga populaarne, kui kristlased noogutaksid budistid ees ja budistid kristlased ees ja te olete ikka väga õigel teel ja meie oleme ka õigel teel ja lähme koos ja no seda vist New Age-ilik mõtlemine, et see on hirms hooga ikka praegu nagu levimas.
Ennast seda me näeme, et ka need inimesed, kes loevad piiblit ja tõlgendavad seda, nad mõnikord võivad tõlgendada nii, nagu mina kohe üldse aru ei saa. Ja kindlasti leidub neid, kes toetudes piiblile leiavad, et tegelikult saavad ka muhameedlased ja budistid ja hinduistid ja konfutsionistid ja tegelikult saavad ikka, kõik saavad ikka nagu taevasse, et ega Jumal on ikka nii hea, et ta võtab ikka lõpuks kõik vastu. No, kui me loeme Jumala sõna ja ütleme, et näeme seal, et on olemas põrgujad, on olemas need, kes saavad satuvad põrgusse, sest nad ei ole oma elus järginud Kristust, siis meie küll ei leia, et kõik saavad taevasse. Aga on inimesi, kes seda leiavad ja kes väidavad, et Jumal annab lõpuks kõigile andeks nagu nii.
Üsna pea me räägime, aga meie sellisele välisele inimesele küllaltki ebameeldivast teemast ja see on paastumine ja palvetamine, siin pühendunud pikaajaline palvetamine. Aga mis on läbi kristluse ajaloo midagi väga, väga olulist olnud ja kui nii võib öelda, ei pääse ka 21. sajandi kristlane tegelikult sellest, kui ta tõeliselt tahab järgida Jumalat ja käia tema tahtis.
Ilmaelu. Ilmaelu. He is jealous for me. Loves like a hurricane. I am tree.
When all of a sudden I'm unaware of these afflictions eclipsed by glory, realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. Sloppy wet kiss, my heart turns violently inside of my chest. I don't have time to maintain these regrets when I think about the way that he loves us. Oh, how he loves us. Oh,
Evangeeliumi Kristlaste Baptistide Koguduste Liidu president Meego Remmel saatis mõni aeg tagasi ühe siis läkituse või üleskutse ja seal seisab niimoodi. Piibel kinnitab, õige inimese mõjub õimas, eestpalve saadab palju korda. Eelja oli meiesugune inimene, enda palvetas püsivalt ja Jakobuse 5:16-17. Kutsun üles meie liidu kogudusi pühenduma 12 päevasele palve ja paastu ajale Eesti maa ja rahva tuleviku eest alates iseseisvuse väljakuulutamise aastapäevast 23. veebruaril kuni Riigikogu valimiste päevani 6. märtsil. Võtame erilise aja 10 nädalapäeval ja 2 pühapäeval, et teenida oma maad ja rahvast eestpalves ning tunnetada ja täita oma missiooni usus, lootuses ja armastuses elumuutva usuliikumisena. Kõige väelin on tõotanud, kui siis minu rahvas, kellel on pandud minu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja ma annan andeks nende patu ning säästan nende maa. Teise aja 7:14. Selline üleskutse ja läkitus, kui saaks kuidagi, kuidagi kontrollida seda, siis oleks päris põnev, kui palju nende baptistiliidus liikmeid on 6000.
6000 on üsna ümmargune number, jah. Plus miinud, natuke üle kuue vist on.
Et noh, ma ei oska öelda, kui paljudeni nendest see üleskutse jõuab, aga kui paljud seda järgivad, oleks huvitav teada.
Ma usun, see üleskutse võib jõuda umbes poolteni kuni 2/3, sest ma usun, et kogudused loevad selle ette tuleval pühapäeval ja noh, võiks me ütlema, kui palju meie 6000 liikmeist niimoodi aktiivsed on. See on ju pooled küll, võibolla ka rohkem, kelleni see üleskutse tõenäoliselt jõuab. See on küsimus, kui palju sellest nagu kaasa läheb sellega.
Et kui aktuaalne ja nii-öelda teema kohane asi paastumine tänapäeva kaasaks koguduses üldse on?
No kõimsed kogudused ja inimesed väga erinev, et on neid, kes seda teevad teatud kindla regulaarsusega isegi ja on neid, kes võibolla pole eriti kunagi seda teinud.
No tundub, et meil ei räägita väga palju praegu paastumisest. Ma ei tea, kui palju sinu kogemused, tema on sa rändad ka, mida Eestimaad ringi ja õpetati see siin Hiiumaal, et kui palju sa oled viimast aastat jooksul sattunud paastust näiteks
kõnelema? No paastust ma kuulsin, ma arvan viimati sellelt Siberimehelt, kes käis ja kes natukene nagu häiris Eesti kristlaskonda vähemalt osasi, et noh, tema väga kindlalt ja nagu radikaalselt väljendas seda, et on vaja siis 40 päevasid paastusi terve kogudusega võtta ja tõi neid asju esile, mis tundusid kuidagi nagu noh, pea võimatud näiteks tööinimeste jaoks või nii edasi.
Et... Tõenäoliselt ta nii on. Ma loen praegu üht raamatu, mille on Harta kirjastus välja antud, see on ühe India pärase nimega, Mahesh Chavda vist on selle mehe nimi, palve ja paastu varjatud vägi. Päris hea raamat, tasub otsida üles, kes kätte saab, leiab lemmik raamatu poest või Harta lehelt läheb e-poe üles. Ta on pärit olnud siis hindu, kes on ütlest on oma elus, ta ütles, et tegi 18 aasta jooksul kokku 30-40 päevast paastu, nii et ta ütles, et ta oli aastaid, kui ta paastus 120 päeva aastas, nii et kolmandiku aastat oli söömata. Ja ta ütles, et noh, et isegi mitte sellest nagu ka valjusti rääkides, aga pigem just kui selleks, et olla siis valmis õpetama paastuks. Ta ei ole nii radikaalne mees nüüd. Ma isegi mäletan selle, Siberi mees käis ju Hiiumaal ka ja ta isegi paladel on üks päev, et oleks nagu nii töönud ja me nüüd kõik peaksamegi terve kogudusega 40 päeva olema paastuma. Usun küll, et tõepoolest 40 päevane paast on väga radikaalne samm ja see peab olema ikka väga ka tõepoolest Jumala konkreetne juhtimine, et nii pikale paastule minna. Aga ta rääkis erinevates variantid ütles, et igal juhul ka nii-öelda Taaveti paast. Me vabandus Taavetega Taanieli paast. Kui me loeme Taanieli raamatus, kui ta ütles, et Taanieli, ma loobusin magusroast, ma loobusin lihast, ma loobusin veinist, noh, siin me loobume veinist nii kui nii, eks ju kogu aeg, selles suhtes me nimeta seda isegi mitte paastuks, aga ütleme näiteks tõepoolest toidu valikuga suhtes ka see on paast tegelikult ja või siis noh, näiteks päevane või mõnepäevane, et küsimus on nagu sest paastus ise enesest ja Mahesh Chavda nagu väga rõhutas seda, et paast on tegelikult see, mis hirmutab saatanat ja ta on ka kristlase koha pealt tõesti nagu oma liha allutamine, kui vana testament räägime, nagu me allutasime või alandasime ennast nagu Jumal ette oma hinge, Jumal ette, ega me ei loe tegelikult, otsisin ka, et kus üldse räägitakse esimest korda paastust ja ma leidsin esimese sõna selle kohta kohtumeistute raamatust olles. Tähendab, et jõuti tulla läbi Egiptuse ja Israeli maale paika ja saan natuke elada ka ja alles kohtumeistute raamatus on esimene kord selline sõna kui paast vähemalt eestikeelses piiblis.
Sa mainisid, et paast hirmutab saatanat, minu mõelest sõna paast hirmutab kristlasi.
see on, ilmselt hirmutab ka kristlasi. Aga ma ei saa selles mõttes väga raske nagu sellised positiivsed isiklikke kogemuse jagada, kuna eks ma olen selle 40 päevas kindlasti ka hirmul nagu, et kohe nii suuret ei tasu ette võtta, aga sellised lühikse paastu aegu ma olen küll võtnud ja ma ütleks, et see on tõesti nagu aeg, kui sa nagu tunned, et sa saad olla rohkem jumalaga ja
mina mäletan oma esimest paastu aega, see oli, ma töötasin siis Tallinna Pereraadio peatoimetajana ja Oleviste kirikus võeti üks ikka, kas paastu nädala vahetus või mingi selline, ma otsustasin sellel ka kaasa lüüa ja ma pidasin vastu tubli päeva vist ikka pidasin vastu, aga sellega kaasasin nii tohutud füüsilised nagu raskused, peavalu ja see, et ma lihtsalt ei suutnud seda nagu lõpuni viia ja siis ma ikka tükka aega ei mõtlenud üldse selle peale, et aga samas hilisemast ajast on väga noh, ma ei saa öelda, kuidas üldse paastu koht nagu positiivseid kogemusi või ega see pole, noh, paast on lihale ebameeldiv selge see, aga kuidagi nagu võibolla sellised kogemused rohkem, kus sa tõesti saad nagu jumala poolt tõmmatud sellesse ja siis see ei ole ka mingi, samas ka mingi eriline, ma ei tea, et sa mõtled kogu selle asja selle peale, et see on, ma nüüd on nii suur ohvri, ma nüüd jätan selle söömata. Ma tean inimesi, kes näiteks käib kuidagi hoopis teistpidi see, et tuleb kas mingi koorem, mingi asja pärast, palve koorem ja siis on lihtsalt see, et isu kaob ära, nii et mitte seda pidi, et nad nagu hakkaksid loobuma toidust ja siis üritama selle läbi keskenduda jumalale või mingile teemale, vaid see jumal keskendab neid mingisugusele teemale, palve teemale ja selle läbi nagu kaob noh, ka isu või tahtmine või vajadus süüa. Need on erinevalt tõenäoliselt inimestel.
Eks see selline täielik paast on kindlasti nagu raske ja eriti kui see täielik paast on pikk paast, siis seda ei saagi teha niimoodi kohe, et ma nüüd kohe hakkan ja kohe 40 päeva kohe järjest. Ma kardan, et see mõjub inimese organismile üsna hävitavalt.
Isegi see 12 päeva, millest me korrekisime, kes ei ole enne kunagi proovinud 3 päeva paastuda, ei tasu teda täieliku paastuna kindlasti ette võtta.
Aga üks selline paastu mõte on ju ikkagi see, et su tähelepanu ongi mujal või mitte liha ja söömine ei ole tähelepanu keskmes, vaid hoopis muud asjad ja siis see söömine nagu vajub ise sinna tahaplaanile ära, et kindlasti see ongi niipidi, et kui inimene pühendab ennast palvele ja ta südamel on midagi, mida tal on vaja kanda jumala ees, siis lihtsalt sa ei pööragi tähelepanu sellele söömisele ja oledki tagasihoidlikum ja kindlasti tuleb kasuks ka teadlik lähenemine, et ma hoidun, ma ei tee kõik asju, ma piiran ennast. See ei pea olema alati täielik paast, aga tähelepanu keskendumine mujale.
Kas te oskaksite, see on tõenäoliselt väga keeruline teha, ma ei tea, kas seda saabki teha, aga nagu kirjeldada seda, et mis siis nagu vaimu maailmas juhtub või mis selle tulemus on, kui nüüd kogudus või kogudused või mingi piirkonna kristlased võtavad aja ja nad võtavad selle 3 päeva või 12 päeva või 20 päeva ja nad tõesti pühendunult paastuvad ja palvetavad ja seisavad jumala ees mingi teema osas.
Noh, sa lugesid ette selle salmi, kus dramatus nüüd peale ütleb, kui mu rahvas, kellel on minu nimi ja need edasi, mis siis juhtub, kui nad koos tulevad ja alandavad ennast jumala ette. Et noh, mitte selline jumale ees alandamine ja noh, on põhimõtteliselt ka üks nagu termi, mis tundub, et nagu vanas testamendis paastukohta tarvitati selline hinge alandamine ja näiteks ka variserid paastusid ju regulaarselt ja mitmetegi kristlaste kohta on öelnud, et nad paastusid regulaarselt, see on vesle kohta, minu vastu öelda, et tal oli üks päev nädalas oli, mis ta nagu pidevalt ta võttis nagu siis selliseks paastumise päevaks, et
no siin selles salmis, mida me ajaraamatust lugesime, on üks väga oluline sõna ka, et kui nad pöörduvad oma kurjatelt teedelt, iga raadiokuulaja võib hetkeks ette kujutada, mis siis juhtub Eesti maadaga, kui kõik Eesti inimesed pöörduvad oma kurjatelt teedelt. Ma arvan, et juhtub nii palju head, et meil ongi ainult head uudiste portaalid, et meil muid pole jää. Et kindlasti väga palju muutub, kui inimesed otsivad jumalat ja pöörduvad oma kurjatelt teedelt. Aga kui me räägime palve mõjust või mida palve muudab, siis palve tegelikult on ikka natuke meie jaoks ka müsteerium, ega me sellest lõpuni aru ei saa, miks jumal inimeste palve peale korraga muudab nii palju asja. Me ei oska seda lõpuni seletada.
Et kui me samas teame, et nagu Piibel ütleb, et isa teab juba enne, kui me valume hakkama, mida meil vaja on, aga on ometi tähendus sellel palvel. Ja ilmselt, noh, mõned näitame leiame, sama Danieli näite on vanast testamendist, kui Daniel palvetas ja 3 nädalat palvetas ja siis ta kohtus ingliga, kes ütles, et see on juba ammu kuuldud ja ma olin nagu teel sinu juurde, aga oli üks vägi, mis seisis vastu ja takistas teda tulemast. Et ilmselt on asju, mida meil on vaja inimest on ikkagi nagu võidelda ka läbi ja näidata nagu oma tahet Jumale ees ja samas ka sellises vaimses maailmas, mida me soovime. Ja Piibel ütleb ka seda, me ei pole ainult tegelikult siis küsimus nii-öelda maistes asjades nüüd mingisugustes trendides või inimeste kommetes või olukorra muutumist, aga meil on võitlemist on selle pimeduse maailma vürstide ja vaimu maailmaga tegelikult, mis on meie ümber. Ja meil on kristlastena õigus ja meil on tegelikult ka kohustus isegi vastu seista sellene ja me teame, et koos kristusega me oleme üle sellest. Aga kui me nagu ei proovige nagu vastu seista, kui meil ei ole ohkama ainult, et kus elu on ukka läinud, eks, et vaata, kus inimesed on nii anad, ja noh, mis olemegi selle koha peal, kui me nagu isegi ei proovi selle nimel nagu midagi teha, et tõesti nagu võidelda selle vastu, mis mida me näeme enda ümber. Ka palves võidelda ja Piibel annab meile selleks tegelikult õigused, annab meile selleks lausa kohustuse. Et päästa lugesin kellegi, et kus on siis nagu öeldud või kus on maha võetud need sõnumid, mida me Piiblist toome, kui Jeesus läkitas oma jüngreid välja, minge välja kogu maailma, eks ju, tehke haiged terveks aega välja, kurjad vaimud, tehke pimedate silmad lahti, kus on öeldud, nüüd see saab läbi, et see kehtib ainult best before on, ma ei tea, aasta 100 siis või 69 või 74, et sinna maani see tõutus või see käs kehtib ja nüüd sellest ajalates on ta nagu lõpetatud, et seal ei ole mingisugust sellist perioodi antud, mille jooksul see käib. Et tähendab, see on asi tegelikult, mis on jõus meile praegu. Ja seista tegelikult vastu ka sellele. Ma usun küll, me oleme vähemalt oma koguduses palvetanud siin nii mõnelga pool. Me Hiiumal näeme, et kuidas alkohol võtab inimesi loogu ja mitte ainult Hiiumal, kui mõjal Eestimaal. Ma usun küll, et see ei ole mitte lihtsalt nüüd, et inimesed on igavusest või lootusetusest või depressioonist ainult jooma hakanud, aga ma näen siin ikka konkreetne vaimne sidumine, mis on. Et inimesed on valmis, ta on hädavaevalt jalg liigub jala ette, aga kuidagi liikuma saab, siis noh, nagu esimene vaba raha, mis taskuse tekib, esimene võimalus, kui on, et on nagu suund pudel järgi, kuigi võib sõna otseses mõttes surm silmees olla ja ometigi sellest ei suudeta loobuda. Et see on üks sidumine, millest ei saa lahti, ka surma hirm isegi, mis ei võta ära. Noh, üks näide ainult ja kui need asju on veel meie ümber, me võime öelda. Noh, see sama jutt, kui me räägime Eestis kui uskmatust maast ja kui me näeme, kui inimesed on ajavad tagasi kõik võimaliku esoteerikat ja nõidust ja märke alles siin oli see samas Delfi portaalis pealkiri inglitest, kaitseinglitest, mis võib olla igasuguse looma kujuga ja siis on sul mingisugune meditatsiooni tehnoloogia, kuidas sa selle ingliga kokku võid saada, siis ütleks ka peaminister moodi, et tuled aevas appi, et kus need see uskmatud inimesed siin ümber on. Nad usuvad, ei tea millesse, aga kui sa hakkad rääkima Kristuse, siis öeldakse, et lolliks läinud, mis sa nüüd tuled seletama. Ega me ei usu niisuguseid asju. Aga nõidadesse ja mingisugustesse, ma ei tea, mis valgus olenditesse, on kõik, nagu, mitte kõik, aga väga suur osa inimesi valmis uskuma.
Mind viimasel ajal on väga puudutanud või puudutas üks Charles Haddon Spursoni selline tsitaat, mida ma oma jutluses kasutasin ja see räägib inimese südame lootusetusest kõvadusest või oma patuselt olemuselt on ta niivõrd kõva, et me võime teda ähmardada ja me võime teda meelitada ja põrguga hirmutada ja halastusega meelitada, noh, mida iganes teha, aga see ei muuda teda kuidagi moodi pehmemaks, et vaid Jumala ime, Jumala pühavaimu töö, Kristuse lunastus, Kristuse veri on see, mis teeb seest kivises südamest lihase südame. Et see on noh, tõenäoliselt kõige suurem ime üldse, mis maailmas saab olla, on see, kui see kivine süda muutub lihaseks südameks. Ja just selle näitel ma vaatasin eile või üleeile ühte dokumentaalfilmi ühest Brasiilia poliitikust Sergioks, teda hüütima, ta perekonna nime praegu ei mäleta, aga tema eesnime järgi teda tunti, ta oli ÜRO tipp ametnik. Ja ta hukkus mõned tagasi Iraagis, kui tema büroo on ette pandi autopomm plahmatama, aga see suur osa sellest filmist oli siis kirjeldamas seda päästeprotsessi, kuidas teda päästsid kaks Ameerika sellist meedikut või sellist sõjaväemeedikut ja üks oli nendest kristlane ja üks ei olnud kristlane ja sellises lootusetus olukorras nad olid kuskil paneelide ja kivide all niimoodi, et ülakeha oli kuidagi väljas või igal rääkida ta sai ja siis tema kaaslane seal ees ei jääd muud üle kui tal seal koha peal saega lõigati jalad otsast ära, et ta sealt välja saaks, siis mingisugust raske tehnikatega midagi seal päästjatele sellel hetkel ei võimaldatud ja aeg läks. Ja siis, kui nad jõudsid selle Sergiore, kes oli noh, kõige tipp, see tähelepanu oli temal, sest ta oli kõige kõrgem ametnik seal ja teda oli vaja päästa ja tema suunas oli see terroriakt ka nii-öelda suunatud. Ja siis, kui see üks kristlasest päästa seal ütles, et julgustas teda nagu ütles, et küll pane oma lootus Jumala peale ja palveta ja hüüa Jumala poole ja siis sama Sergio needis ja sõimas seda, noh, et Jumal ongi mulle seda teinud, et mida ma siin palvetan ja siis see teine pääst ja kui tema, noh, eri aegadel rääkisid seda, noh, kirjeldas seda, kuidas siis see kristlasest pääst ja oli seal kutsunud palvetama teda, aga et noh, tema oli nagu kutsunud üles selles osas, et meil on tähtsamad teha, et meil on vaja tööd teha praegu, mitte palvetada. Aga ma mõtlesin just seda, et inimese süda on ju väga, noh, ta on kasu peale väljas või õigete lahenduste peale väljas, et kui sa oled suremas, sul ei ole mitte mingisugust väljapääsu ja siis on su süda nii kõva, üle loomulikult kõva, et sa ei võta, selles olukorras võiks ju kas või isegi su usu, sa võiks vastu võtta kui viimase võimalt, sul ei ole enam lootust ja siis sa haarad kinni, aga äkki ikkagi on igavene elu, äkki ikkagi on Jumal, äkki ikkagi on pääste Jeesuses, millest ta tõenäoliselt ei kõigest kuulnud. Aga inimese süda sellel hetkel on nii kõva, et ta ei ole võimeline seda ja see toob esile hoopis sellise needmise ja sõimu Jumala suunas, et eks inimsüdame muutumine on suur ime ja selleks me vajame Jumala sekkumist ja Jumal sekkub läbi ka palveta ja paastu kindlasti. Aga mis puudutab seda üleskutset, siis sellised üleskutsed on olulised ja sellised ühised ajavõtmised on olulised, aga kui oluline on see, kui Jumal meile igal ühele isiklikult saab lihtsalt meie rahva inimesed meie ümber nii kalliks muuta või nii oluliseks muuta või need samad alkohoolikud meie külades või ükskõik millistes hädades või haiged meie ümber muuta nii oluliseks, et me ei vaja neid üleskutseid, me ei vaja seda ka teadmist, et võibolla teised ka ümberringi paastuvad või võtavad selle aja, vaid see sunnib meid sellise intensiivsusega lihtsalt, et me ei saa muud moodi, et me jätamegi kõik muu ja võtame selle aja paastuks, et Jumal saaks sekkuda. Sest Jeesus ise ütles oma jüngritele, et see sugu ei
lähe muidu välja kui palve paastuma.
Palve paastuga,
et ma saan siin teatavad laadi nagu ka niisugune ringkäigus, et see Et need inimesed meie ümber saaksid nagu meie südames nagu oluliseks ja põlemise meie südames, selleks me peame saama Jumalale lähemale, selleks me saaksime Jumalale lähemale, peame me võtma aega palveks ja ka miks mitte ka paastumiseks, tähendab otsima Jumalat rohkem ja nii see ring tegelikult ilmselt jookseb, et me võime noh olla ju teinekord üsna nii enesekesksed ja rahul oma kristlaseks olemisega, oma Jumala teenimisega sellisel viisil, nagu me teeme, mis on nii mõnigi kord suhteliselt meie enda keskel. Me läheme sinna teenistusele, mis meile meeldib, eks ju, kuulame seda jutlustajat, kes meile meeldib või ja koht, eks ju, võibolla Eestis me oleme rohkem, eks ju, seotud ühe koguduse, Egon Sarv Indoneesiast rääkis selle, muudu seal paljud käivad, otse kui restoranis valivad kirikut, et täna lähme sinna kogudusse, seal on hea jutlustaja, homme lähme või järgmine pühapäev lähme teise kogudusse, seal on väge vilistus ansambel, et see on nagu see aluseks, et ma usun, et meil on kõigil oma aga kodukogudus ja kogudus, kellega koos me käime. Võibolla see ei ole kõige uhkem, võibolla see ei ole kõige vägevam ja võibolla need inimesed seal, noh, nad ei pruugi ole sama vanad, kui meie oleme kuuluda samasse gruppi, aga me oleme koos üks hulk, kes otsivad Jumalat, kas on siis meie kodukohas või kuidas ta on kujunenud. Noh, loomulikult, asjad võivad muutuda ajakäigus ja me võime ühes koguduses ka minna teiseks, seal oma põhjused, aga see, kui me lihtsalt rändame ringi, ainult otsime nagu niisugust vaimuliku meele lahutust, see ei vii meid tegelikult sügavamale Jumale juurde. Vaid ma arvan, et see, mis on ka oluline ikkagi tänapäeval igale kristlasele, on see, et me eelkõige otsime Jumalat, otsime tema paleta ja tema tahet. Ja kui juutidel omal ajal oli tõesti regulaarne paastuaeg ja ütleme selline palveaeg ja siis ma usun, et see ei tee meile paha, kui me tõesti võtame teinekord ka hetk, et tõesti nagu piibliteb alandada oma hinge omale ees. Me ei pruugi paastuda mitte 12 päeva, olla ilma söömata 12 päeva. Võibolla me võiksime 12 päevaks näiteks teleka välja lülitada, kerrata nagu seina poole. Äkki see on vägevam paast isegi, kui söögist loobumine. Noh, see on lihtsalt praegu mingi spekulatsioon või panna midagi kõrvale tegelikult, mis seob meid, mis hoiab meie aega. Võibolla me võime loobuda ühes söögi korras päevast. Me võime igaüks oma võimalusi vaatama ja sellel kõigel on tegelikult ka tähendus.
Jah, nii et kellel on südames ja kes haakub nagu sellega, siis suurepärane aeg meie ühiselt, meie maa ja rahvas panna Jumala ette 23. veebruarist kuni 6. märtsi. Nii et ära lase endas tekkida seda sosistust, et sinust ei sõltu mitte midagi, sinu palvetest ei sõltu mitte midagi, et see on... See on tõenäoliselt me väga saame imestama, kui meil kord kunagi näha antakse seda, mis sellest kõik on sõltunud.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Palve teemaga me ka jätkame väga praktiline... Ma ei oska öelda, kuidas seda võrrelda selle palve ja paastu ajaga, aga kindlasti selles osas on see võrreldav, et see on, ma ei saa öelda, üritus kõlab väga pahast, see on üritus on, mis ma olen seda, ebaannestunud ettevõtmine. Aga sündmus palvus omikus, kus kindlasti üheks võtme või keskmeks või fookuseks on mure ja palve meie maa ja rahva pärast. Tarmo, sa seda lähemalt rääkida, see on nüüd selline piirkondlik uudis ja info, mis puudutab Hiiumaad.
Jah, see palvusommikusööke ju korraldatakse ikka paljudes muudes paikades ka. Nii et kui keegi tahab tõepoolest nagu vaadata, kus korraldatakse või mis asi see on, siis võib võtta interneti aadressi www.palvus.ee ja sealt vaadata ka ülevabariigi toimuvaid sündmusi. Aga siin Hiiumaal me oleme nüüd juba sellel aastal 4. korda korraldamas palvusommikusööki nüüd jääme Hiiu saare. Ma nimetan seda mõjuisikutele koos koguduste ja esindajatega ja sel aastal koguneme kasarisse ja tahame olla lihtsalt ühes koos ja tahame koguduste ja vaimulike poolt siit ka meie saare juhtidele väljendada sellist põhimõttelist toetust või seda, et me tahame, et meie elu võiks olla nii nagu Jumala sõna ütleb väärikas ja rahulik. Et tuleb Tõnu Lehtsar Tartust, Tartu Ülikooli usuteaduskonna professor kõnelema ja siis me oleme hommikul koos ja tahame ühes koos Jumala sõna jagada ka meie saarejuhtidele ja midagi head kaasa anda.
See palvus hommikusöök on Hiiumaal ka juba mitmendat aastat, et ma ei tea, seda on võibolla jällegi keeruline kuidagi kirjeldada, aga mida teeb siinses ruumis, Hiiuma ruumis või ükskõikus kohas seist asja korraldatakse, mida see loob nagu või mida see tekitab?
Ma usun, et see ikkagi ka iga inimese südames midagi natukene muudab, kas selles osaleb. See on jälle niisugune, kui me enne oleme palvest ka rääkinud, siis me ei oska nagu kõiki seoseid nagu lõpuni näha või lõpuni selgitada või ütleme, et me palume ja selle tulemusena Jumal muudab midagi. Kuidas see muutus nagu täpselt teostub või mis hetkel tulevad täpselt palve vastused või mis hetkel korraga olukorrad muutuvad, seda me ei oska ette näha. Mõni aeg tagasi me rääkisime siin Ema Teresast, kes ütles, et mind ei ole kutsutud edukas olema, vaid mind on kutsutud ustav olema. No, palvega on ka midagi taolist, et meid on kutsutud olema palves ustavad ja me tahame olla eestpalves oma maa ja rahva pärast ja me tahame olla eestpalves ka oma riigi juhtide pärast ja nende inimeste pärast, kes on seatud ka meie kohaliku elu korraldama. Piibel kutsub meid selleks üles, et palvetage kõigi eest. No seal öeldakse kuningate eest ka. No meil kuningaid ei ole, meil on president ja peaminister, aga nad vajavad eestpalvet. Kas või nendes samates keerulistes olukordades, kus nad peavad võtma vastu poliitiliselt olulisi otsuseid, kas kohtuda näiteks Dalai-laamaga või mitte või kuidas kohtuda, nad vajavad tarkust ja me ei oska neile teinekord võib-olla otseselt öelda, et tehke nii või tehke naa, aga me saame palvetada nende eest, et võib-olla saab Jumal ka nende südamesse panna midagi, mis on meie rahva jaoks oluline. Kui küsida, et mis konkreetselt kasu see palvus hommikusel kannab, ma ei oska võib-olla öelda, mis konkreetselt kasu see annab, aga me tahame olla ustavad ja me tahame meie maale head.
Noh, ühel poolt, väga juba ei ole muidugi ainuke koht, kus seda tehakse. Siin seal on nagu regulaarselt korraldatud Tallinnas, Tartus, vist veel mõnel pool. Eestimaal on need kohti olnud erinevatel aegadel, erinevates kohtades, kus on aasta alguses ja nüüd Hiiumaal on saanud vabariigi aastapäeva lähedane periood selleks. Aga ma usun, selle mõte on just ka sama näidata, et meie kristlased, kogudused, et nende jaoks tegelikult läheb korda see, mis riigi valitsemises toimub. Et mitte me tahaks nüüd väga sekkuda selles, see ei ole mitte nüüd poliitikasse sekkumine kiriku poole pealt või see me nüüd tuleme mingid petitsioone seal esitama, et me tahame seda teist või kolmand, aga just nimelt see, et niisugune palve toetus ja kui õnnestub selle kaudu ka seda kuidagi pilti nagu näidata, et ka tegelikult ju riigi valitsemine praegu või oma valitsuse valitsemine on ka üks teenimise töö. Võibolla see alati ei paista nii välja ja ega seda ei tahete ka rääkida ja eks meediagi jõuab sinna maan ja pigem nagu räägitakse sellest, et kuidas rikkaks saadakse selle töö peal või oma kasu leitakse, aga selli asja nagu üdi või ütleme, demokraatia tuum peaks ka see olema need isikud, kes tõepoolest on nüüd siis kas iganes riigitasandil ja omavalitsuse tasandil poliitilises ametis tegelikult see tähendab seda, nad on selle piirkonna inimeste teenijad, kes hoolitsevad selle eest, et elu edasi läheks, et teenused saaksid osutatud, mida valitsus või omavalitsus peab osutama, et asjad toimiksid. Ja ega see ei ole alati lihtne ja peaks ta olla siis lihtsalt mingit laadi toetuse väljendus, et tegelikult me kogudustena teeme tõesti seda, nagu Tarmo enne mõttes, milles piibel me ikka kutsub, et me lihtsalt palvetame. Palume tarkust ja korda minekuid ja mida muud me saamegi teha. Ja jällegi, kus see nagu mõju avaldab, me ei tea, see ei pruugi olla nii sentimeetriga mõõdatav või rahas loetav mõju, aga küll see võib mõju avaldada kusagil taustal.
Ei saa tänu, et sinu käes on kogu universum, sina oled kõige valitseja, kõige looja. Ja me usume, et igal ajal sinu käes on kontroll. Aga me tahame sinu ette tulla ka oma enda maa pärast, oma rahva pärast, Eesti maa pärast. Issand, sina tead, mis meie maal toimub, sina tunned iga inimest. Aga me palume, et sa annaksid täna tarkust neile, kes on seatud seda maad juhtima. Et nad võiksid teha otsuseid, mis on kasuks meile kõigile. Issand, me palume, et Jumala kartust võiks meie maal olla rohkem. Me võiksime tõesti ühel päeval öelda, et sinu kartus katab seda maad, nagu vesi katab merepõhja. Et me võiksime tunda sind ja et me võiksime elada targasti siin maa peal. Issand, sa näed, kui meie maal on nii palju õnnetust, nii palju häda, kui inimesed on seotud. Me palume, et sina saaksid vabastada inimesed, et nad võiksid elada täisväärtuslikku elu. Et kurjus ei peaks võidutsema, vaid et sina saaksid püha vaimu läbi vabastada inimeste südamed head tegema. Tänu, et me võime Jumala lastena seista palves meie maa ja rahva pärast ja hüüda sinu poole. Issand, palume, et meie ise võiksime olla need, kes näitavad eeskuju, kes käivad sinu jälgedes ja teenivad ka seda maad ja rahvast. Issand, sa oled me ka oma rahvale pannud ühe suure vastutuse olla valguseks, olla soolaks, olla eeskujuks. Issand, sa näed ka, kui me ka Jumala lastena ja kristlastena vahel oma vahel tülitseme, ka ei saa läbi, anna andeks ja palume, et meie südames võiks olla alandus ja üksteisest lugupidamine ja austus. Tänu, et me võime kõigi asjadega tulla sinu ette ja paluda, et sina ise meid muudaksid, et sina ise meid kasvataksid ja õpetaksid ja juhataksid. palume, et meie igaühe läbi võiks midagi head saada tehtud meie lähiümbruses ja need, kes vastutavad suurte otsuste eest, et ka nende elus võiks need suured otsused saada nõnda tehtud, et kõigil sellest kasu on. Ja tänu, et me võime usaldada sind ja toetuda sinule igal päeval. Amen.
Te kuulesite saadet Ilmaelu. Päris lõpetuseks veel üks lühikene uudisnupp. Nimelt, mul ei ole informatsiooni, kas on tegu kõige vanema elava Grammy võitjaga, aga tegu on kristlasega, tegu on meeste rahvaga, kes tähistas mõnda aega tagasi oma 112 sünni aastapäeva George Beverly Shea. Billy Grahami krusaadidel alati ustavalt kaasas olnud mahe bariton või bass, kes on laulnud kuulsaks mitmed kristlikud hümnid ja 13. veebruaril anti talle elutöö preemia Grammy auhindade üleandmisel. See suurte igasuguste muude pop-auhindade kätteandmise taustas on ta see kuidagi varjule jäänud, sest pole kuskilt kuulda, aga selline uudis lõpetuseks. Nii et, kuidas öelda, 102 aastaselt saab veel olla suurepäraseks tunnistuseks maailmale jumalustavusest.
Just.
Hea uudis.
Yeah. Olge väga õnnistatud.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.